Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 1-iyuni. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Avaz Ali kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Atlantika okeani uzra parvoz qilayotgan Air France'ga tegishli yo'lovchi samolyot radar ekranlaridan yo'qolib qoldi. AQShning General Motors korporatsiyasi rasman bankrotlik arizasini topshirdi. Armanistonda iqtidordagi respublikachilar partiyasi Yerevan shahar kengashiga o'tkazilgan saylovda g'alaba qozondi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston prezidenti Andijonga bordi.
Konkret birovni ayblagani yo'q. Lekin biz topamiz, surishtiramiz, aniqlaymiz va kerakli jazoni beramiz deb gapirdim.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan xavotir bildirdi.
Тесные связи с многими людьми в стране, и мы продолжаем работать.
1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan har bir farzandga mehr e'tibor haftaligi o'tkazilmoqda.
Bolalar ota-onalar bilan birga sodiq qurram yurishdi.
Bolalarni himoya qilish xalqaro kuni Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida ham keng nishonlandi. Bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan AQShning Guantanamo qamoqxonasidagi afg'onistonlik o'smir mahbusni ozod qilinishi kerak degan talablar yangramoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti harbiy qudratini oshirmoqchi. O'shdagi bolalar masjidda emas, balki maktabda bo'lishi zarurligi tekshirilmoqda. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga beraman. Demak, xabarlar bilan birgalikda marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Atlantika okeani uzra parvoz qilayotgan Air France'ga tegishli yo'lovchi samolyot radar ekranlaridan yo'qolib qoldi. Xabarlarga ko'ra, Airbus A330 rusumidagi yo'lovchi samolyot bugun erta tongda Rio-de-Janeyro aeroportidan havoga ko'tarilgach, u bilan aloqa yo'qolgan. Ma'lum bo'lishicha, Parijga parvoz qilayotgan ushbu samolyot bortida kamida 228 nafar yo'lovchi bo'lgan. Ayni paytda Braziliya harbiy havo kuchlari matbuot vakili Fernando de Noronha orollari oldida qidiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Bankrotlik bo'yicha federal hakam Artur Gonsales avtomobil ishlab chiqaruvchi AQShning yirik Chrysler shirkati qimmatbaho qog'ozlarni Italiyaning Fiat shirkatiga sotish qarorini ma'qulladi. Qarorga binoan endi Fiat yangi kompaniyaning 20% ulushiga egalik qiladi hamda kelajakda yana 31% aksiyalarini sotib olish huquqiga ega. Ayni paytda General Motors korporatsiyasi rasman bankrotlik arizasini topshirdi. General Motors AQSh sanoati tarixida sinishi e'lon qilingan eng yirik avtomobil sozlik shirkati bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, General Motors va AQSh rasmiylari o'rtasidagi korxonani qayta tashkil etishga oid kelishuvga muvofiq, hukumat 60 milliard AQSh dollariga teng yordam evaziga shirkatning 70% ulushini o'z nazoratiga oladi. AQSh hukumati General Motors korporatsiyasiga moliyaviy yordam evaziga shirkatni qayta tashkil etishga oid rejani taqdim etish uchun 1-iyungacha muhlat bergan edi. Sinish haqidagi ariza topshirilgandan so'ng AQSh prezidenti Barak Obamaning General Motors istiqboliga oid chiqish qilishi kutilmoqda. Bugun Jenevada Rossiya va AQSh rasmiylari yadroviy qurolsizlanish bo'yicha 1991 yilda imzolangan bitimni yangilash borasidagi so'zlashuvlarning ikkinchi davrasini boshladi. Jeneva muzokaralari yopiq eshiklar ortida o'tkazilmoqda. Mazkur muzokaralarning birinchi davrasi 2 hafta muqaddam Moskvada bo'lib o'tgan. Yadroviy qurolsizlanish bo'yicha sovuq urush davrida imzolangan amaldagi tarixiy bitim muddati joriy yil oxirida tugaydi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman Rossiya va Belarusga 4 kunlik safar boshlamoqda. Liberman o'z safarini Moskvadan boshlaydi. Bu yerda Isroil tashqi ishlar vaziri Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, bosh vazir Vladimir Putin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashishni rejalagan. Isroil tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Liberman payshanba kuni Minskda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko va tashqi ishlar vaziri Sergey Martinov bilan uchrashadi. Gruziyaning Armanchi Janubiy Osetiya o'lkasida yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovlarida Eduard Kakoytini qo'llab-quvvatlovchi partiya g'alaba qozondi. Saylovning yakuniy natijalariga ko'ra, Birlik partiyasi 46%, Xalq partiyasi 22.53% va Kommunistlar partiyasi 22.25% ovoz to'plagan. O'lka yetakchisi Eduard Kakoyta Janubiy Osetiya tanlangan mustaqillik yo'lida parlamentga saylangan deputatlar bilan yaqindan ishlashini bildirdi. Rasmiy Tbilisi o'lkadagi saylovlarni noqonuniy deya atadi. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya ham saylovlarni noqonuniy deya ta'riflab, Gruziyadagi vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan urinishlarga salbiy ta'sir ko'rsatishini bildirdi. Janubiy Osetiya o'tgan yilning avgust oyida Gruziya va Rossiya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng o'z mustaqilligini e'lon qilgan edi. O'lka mustaqilligini Rossiya va Nikaragua tan olgan xolos. Shimoliy Koreya hukumati uzoq masofaga uchadigan yangi raketani sinovdan o'tkazishga taraddud ko'rmoqda, deya xabar qildi Janubiy Koreya axborot agentliklari. Xabarda aytilishicha, takomillashtirilgan yangi turdagi raketa mamlakatning shimol-g'arbidagi harbiy poligonga keltirilgan. Shuningdek, xabarlarga ko'ra, Shimoliy Koreya raketa sinovini 16-iyun kuni amalga oshirishi mumkin. Aynan shu kuni AQSh prezidenti Barak Obama Vashingtonda Janubiy Koreya prezidentini qabul qilishni rejalagan. Dushanba kuni Filippinda chiqish qilgan AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Pxenyan navbatdagi raketa sinoviga taraddud ko'rayotgani bo'lishi mumkinligini ta'kidlab, Shimoliy Koreyaning asl maqsadi nima ekani hanuz qorong'uligicha qolayotganini tan oldi. Ozodlik radiosida 1-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Armanistonda iqtidordagi Respublikachilar partiyasi Yerevan shahar kengashiga o'tkazilgan saylovda g'alaba qozondi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, partiya vakillari yakshanba kungi saylovda 46% to'plagan va amaldagi shahar hokimi Gagik Beglarian o'z lavozimini saqlab qolgan. Yerevan kengashiga shuningdek 22% ovoz to'plagan hukmron koalitsiyaning yana bir a'zosi Farovon Armaniston partiyasi hamda 17% ovoz bilan muxolifatdagi Armaniston Milliy Kongressi o'tishga muvaffaq bo'lgan. Sobiq prezident Limon Terpetrasyan yetakchilik qilayotgan Armaniston Milliy Kongressi yakshanba kungi saylov davomida qator jiddiy qonunbuzarchiliklar kuzatilgan ta'kidlab, bugun Yerevanda norozilik aksiyasi o'tkazishini ma'lum qildi. Belgiya bosh vaziri Afg'onistonga safar qildi. Bu haqda Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xkan tanishtiradi.
Belgiya bosh vaziri Herman Van Rompuy bugun Kobul prezidentlik saroyida Afg'oniston rahbari Hamid Karzay bilan bir qo'shma matbuot anjumaniga qatnashib, mamlakatining Afg'onistonni uzoq muddatgacha qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Belgiya bosh vaziri 2009 va 2010 yil uchun Afg'onistonga taqriban 17 million dollar insonparvarlik yordamlar ko'rsatishi borasida va'da berdi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay Belgiyaning Afg'onistonga turli sohalarda yordamlar ko'rsatib kelayotganidan o'z xursandligini izhor etdi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar va tinglaydiganimiz lavhalarning batafsil matnlarini internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Shuningdek, internetda filmlar va suratlar ham bor. Marhamat, internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston prezidenti Andijonga bordi. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatidan xavotir bildirdi. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan tayyorlangan eshitirishim dasturimiz ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi.
Sog'indim onajon, osmondagi sevgi, hamisha bo'lsin yondosh bolalarga. Toki ajoyib kunlar ota ona bag'rida bolalarga. Ko'zoshni qilgan kunlar, xursand bo'lgan kechalar bolalarga. Osmonni yana sanab, kechalar kunduz eslab bolalarga.
Birinchi yun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Ozodlik radiosi qator lavhalarni eshitishga tayyorladi. Bu ular bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa kunning eng muhim yangiligi, ya'ni O'zbekiston prezidenti Karimovni Andijonga safari borasidagi tafsilotlar bilan tanishsak, demak 31 may kuni Karimov demak Andijonga safar qildi. Safari chog'ida Karimov 25-26 may kunlari viloyatning Xonobod shahrida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan bayonot bergan va buni sodir etgan shaxslar albatta topilib, jazolanishini ham ta'kidlagan. Ammo O'zbekistonda sodir bo'lgan avvalgi portlashlardagi bayonotlardan farqli ravishda Karimov bu jinoyatni sodir etganlar kim ekani borasidagi taxminlarni tilga olmagan. Qisqagina bo'lgan nutq davomida faqatgina Andijon voqealari va ularning ortda turganlardan xavotirini izhor qilgan xolos. Demak, tafsilotlarni hamkasbim Nodira o'rgandi. Nodira hozir studiyada. Demak, eng so'nggi ma'lumotdan boshlasak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 31 may kuni Andijonga safar qildi. Marhamat, davom sizdan.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. 25-26 may kunlari Andijon viloyatining Xonobod shahrida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi bir bor bayonot bergan va shu bo'yi rasmiy Toshkent sukut saqlayotgan edi. Voqea sodir bo'lgan kuni Braziliyaga jo'nab ketgan prezident Karimov 31 may yakshanba kuni kutilmagan safar bilan Andijonga bordi va 25-26 may kunlari viloyatning Andijon shahri hamda Xonobod shahrida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan ilk bor bayonot berdi. Bu ayni voqea bo'yicha berilgan ikkinchi rasmiy bayonot bo'ldi va qisqagina nutq chog'ida Karimov aybdorlar topilib jazolanishiga qat'iy ishonch bildirdi. Bu kabi voqealar xususan 2005-2004, 1999 yilgi portlashlardan keyingi bayonotlardan farqli ravishda Karimov bu gal aybdorlarning kim ekan haqidagi qarashlarini bayon qilmadi. Ya'ni o'z nutq chog'ida u terrorchilar, ekstremist dindorlar deya hamisha tilga olib keladigan davlat dushmanlari nomini ham tilga olmadi. 31 may kuni oqshom O'zbekiston Markaziy televideniyasi axborot dasturi orqali bu safar haqida berilgan qisqagina reportajni tomosha qilgan farg'onalik inson huquqlari faoli Bahodir Eliboyev shuni alohida urg'uladi.
Bizni ko'rolmayotganlar bor. Shu Andijon endi o'ziga kelayotgan, shu rivojlanayotgan paytda mandaqa holatlar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, ko'rolmayotgan odamlar chiqib qoladi. Shu ildizga bolta uradigan qabilida mana shu gapirishdi. Konkret birovni ayblagani yo'q. Lekin biz topamiz, surishtiramiz, aniqlaymiz va kerakli jazoni beramiz deb gapirdi.
Nutqi davomida Karimov O'zbekiston Bosh prokuraturasining hujumchilar Qirg'iziston hududidan kelgan degan bayonotini go'yoki tasdiqlaganday bo'ldi, ammo bu haqda ham aniq gap aytmadi deydi bu suhbatdoshimiz.
Endi Karimov to'g'ri shunaqa dedi. Chegaradan shunaqa nima bo'ldi deb aytdi, lekin Qirg'iziston fuqarosi yoki Qirg'iziston vakili degan nimasini eshitmadim. Faqat shu chollar bilan suhbatlashib, keyin xayr manzur qilishdi.
Deydi farg'onalik Bahodir Eliboyev. Ammo BBC monitoring guruhining xabar qilishicha Karimov o'z nutqi chog'ida Andijon shahri va Xonoboddagi voqeani kim sodir etgani bo'yicha hukumatning rasmiy pozitsiyasiga biroz oydinlik kiritganday bo'lgan. Bu guruh prezident Karimov nutqidan keltirgan iqtibosga ko'ra, prezident hali hanuz 2005 yilgi Andijon voqealarini unutmagan va uning takrorlanishini istayotgan odamlar borligidan afsus bildirgan va shu bois voqea sababi hamda uni uyushtirganlarni aniqlash bo'yicha borayotgan tergov-surishtiruv natijasida aybdorlar topilishiga qat'iy ishonch bildirgan. Shuningdek, Karimov bu voqeani ham chetdan turib moliyaviy tarzda quvvatlagan guruhlar borligini aytgan. Shu bois chegaralar yana mustahkamlanishi, bu esa O'zbekiston o'z-o'zini himoya qilishining dastlabki muhim chorasi ekanini ta'kidlagan. O'zbekiston hukumati Xonobodda sodir bo'lgan voqealar yuzasidan sukut saqlayotgandan tashvish bildirib, kunigacha bayonot tarqatgan hozir javob guruh vakili Suhrob Ismoilov prezident Karimovning bu bayonoti ana shu xavotirlarni quvvatlaganini ta'kidlamoqda. Unga ko'ra, bu bayonotning eng xavotirli nuqtasi 2005 yil Andijon voqealari va ularning ortida turganlar deyilgan qismida.
Mustaqil bir tekshiruv o'tkazish degan talabni qo'yaveraylik. Hatto shu O'zbekistonda turli xil organ vakillaridan tuzilgan maxsus komissiya o'zini bir tekshirishlarini yakunlamasdan turib, qancha odamlar sudga tortildi va hali sudlari tugamasdan turib, televideniyadan ko'rsatuvlar namoyish qilinib, ularga bir terroristlar tamg'asi urildi. Shunaqa voqealarni takrorlamoqchi bo'lganlar haqida xabardormiz degan mazmunda berilgan bayonot albatta bizda xavotir uyg'otadi va shunaqa yangi bir jarayonlar boshlanishini biz kutishimiz mumkin ma'lumki.
Karimovning Xonobod haqida bergan bayonoti ortida yana minglab andijonliklar bo'yniga yuklanayotgan ayblov bor deb hisoblayotgan Suhrob Ismoilov prezidentning voqea aybdorlari topilib jazoga tortilishi xususidagi va'dasini ham juda xavotirli deb qabul qilgan.
Masalan, Andijon viloyatida o'sha voqealar bo'layotgan kunlardan boshlab hozir har bir tuman va shaharlarda hokimiyatlar qoshida turli xil davlat idoralari vakillari tomonidan maxsus komissiya tuzilgan. Bu yerga maxfiy xizmatdan ham kirishgan, militsiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari ham, hokimiyat vakillari ham, adliya vazirligi xodimlari hamda mahalla qo'mitalari vakillari kirishganda xonadon va xonadon yurib, har bir xonadondan kim ishsiz yuribdi, kimlar namozga qatnayapti, masjidga chiqadi, kimlar chet elga ketgan, nima sabablar bilan ketgan mana shu ma'lumotlarni aniqlash va to'plash vazifasi yuklatilgan.
Deydi O'zbekistondagi hozir javob guruh rahbari Suhrob Ismoilov. Prezident Karimov 31 may kungi bayonoti chog'ida Xonobod portlashlari xorijdagi tashqi kuchlar tomonidan moliyaviy ta'minlanganini yana bir karra takrorlaganiga qaraganda, bu galgi portlash aybdorlarini hukumat dindorlarga qo'shib, aholining juda keng bo'lgan ishsizlar qatlamidan ham qidirayotgan ko'rinadi. Bu ishsizlik juda kuchli bo'lgan Andijon shahridagi millionlab odamlar uchun xavotirli ogohlantiruv deb hisoblamoqda O'zbekistonlik huquq faollari. Ammo Xonobod ovozi yangragandan buyon kuchli nazorat va qo'rquv ichida qolgan andijonliklarning ko'pchiligi prezident Karimovning so'nggi bayonotlaridan deyarli bexabar qolgan ko'rinadi. Boisi, odatda katta shovqin-suron va salkam bir oylik tayyorgarlikdan so'ng amalga oshadigan prezidentning kutilmagan bu tashrifidan Andijon shahrida yashaydiganlarning aksariyati qariyb bexabar qolgan. Kechga borib O'zbekiston markaziy televiziyasi axborot dasturi orqali bu safar haqida xabar berilgandan so'nggina aksar andijonliklar davlat rahbari yana tinchi buzilgan Andijonga kelib ketganidan xabar topgan. Ammo O'zbekiston televiziyasini shu kunlarda tomosha qilgan juda oz ekan.
Nima, yo'llar nima bo'lib turgani deysan? Yo'q, uni ko'rmadingiz. Chet elga borganini ko'rdingiz, qayerda ko'rsam.
Chetda yo'llarni to'sib hech aqabaga dirijera qilmadi, juda haligi maktabga harbiylar ko'p bo'ldi, ketdi.
Televizorga chiqib gapirib eshitdingizmi siz?
Yo'q, men televizor ko'rmayman.
Ketdi deyapti, ammo biz ko'rmadik. Ko'ramadik-da ketyaptilar. Tvet bo'lmay.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Andijon shahrida yashaydigan oddiy suhbatdoshlar.
Demak, O'zbekiston prezidentining Andijonda aytganlari mazmunidan 26 may voqealari o'rta turganlar, 13 may, ya'ni 2005 yil 13 may voqealari o'rta turganlardir degan ma'no sizib chiqadi. 13 may ortida esa hukumat fikricha akromiylar turgan edi. Ular sudlandi, kesildi. 26 may kungi hujumlarni qamoqdagilar qilganiga ishonish qiyin. Unday desak, Akrom Yo'ldoshov qamoqdan turib boshqargan deyishgan-ku. Qamoqdagilar qilmagan bo'lsa, chet elga qochib ketganlar qilgandir. Balki joriy yil 13 maygacha andijonlik qochqinlar tarqoq edi va ularning barchasi nomidan birov gapira olmasdi. Shu kunda gapira oladigan andijonliklarning uyushmasi bor.
Andijon adolat va tiklanish tashkiloti mas'ul vakili Jahongir Usmonov prezident Karimovning kechagi 31 may kungi gapiga munosabat bildirar ekan bunday dedi.
Aslida tinch xalqqa ziyon yetkazuvchi har qanaqangi harakatlarni qoralaymiz birinchidan. Ikkinchidan biz kutdik bu voqeada kimlar aybdor bo'lar ekan, ya'ni kimlarni ayblar ekan shu voqea tufayli desak, bu narsa yana bizga qaytib kelayotganga o'xshayapti. Asosiy bu harakatni uyushtiruvchilarini 2005 yilda shu Andijonda bo'lgan ishlarda ishtirok etganlarni tomonidan bo'layotgan harakat deb izohlashib, bu mutlaqo haqiqatga to'g'ri keladigan joy emas.
Jahongir Usmonov vakili bo'lgan Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti 13 may kuni Germaniyada ta'sis etildi va u andijonlik qochqinlar nomidan gapirish vakolatini o'z zimmasiga oldi.
Biz kurashdi, biz g'oyaga qarshi g'oya deb turib, birinchi o'zi gapirgan so'zlarni asosida qilamiz biz. Biz qurolli aktlar uyushtirmaymiz. Bizning harakat butun jamoatchilikning e'tiborida bo'ladigan harakatlardan. Ya'ni biz qonuniy, ya'ni xalqaro qonunlar doirasida kurashamiz deganmiz. Shuning uchun biz tashkilotlashdik. Bizning shanimizga gapirayotgan gaplari bu mutlaqo asossizligini biz harakat davomida yana isbotlaymiz. Xohlasa bu tuzumga qarshi biz faqatgina qonuniy, qonun doirasida kurashamiz.
Andijon adolat va tiklanish tashkiloti mas'ul vakili Jahongir Usmonov edi. Tashkilot saflari kecha yana 13 kishiga biz Ivanovalik o'zbeklar hisobiga kengaydi deb xabar qildi Ozodlikka Rossiyaning Ivanova shahrida istiqomat qilib kelayotgan Ilhomjon degan yigit.
Andijon voqeasiga tegishli bo'lgan va shu kungacha shundan jabr ko'rib keladigan odamlarni yomon nom olgan, lekin o'zi begunoh bo'lgan odamlarni o'zining asli holatiga kelishligi uchun shu maqsadda ular ilg'or surib chiqqanligi uchun shu masalada qadam qo'yib hammani shu joyga jamlashlikka chaqiruv murojaati bilan chiqqanligini biz o'qib eshitdik. Biz o'zimizni vujudimizda saqlanib turgan narsaga xos bitta qadam tashlanibdi deb biz ham shu jamiyat bilan hamjihatlikda qo'limizdan kelganicha harakat qilishlikni maqsad qilib oldik. Bizga eng birlamchisi shu adolat tiklanishi kerak.
Ivanovalik o'zbeklar vakili Ilhomjon edi. Ozodlik ma'lumoti. Ivanovalik o'zbeklar o'zbekistonlik, asosan andijonlik 13 o'zbek yigiti, aksariyati tadbirkorlar. O'zlarining aytishicha davlat tazyiqiga uchrab, O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lishgan. 2005-yil yanvarida Rossiyaning Ivanova shahriga borib o'rnashib qolgan. 2005-yil 18-iyunda O'zbekiston talabi bilan Andijon voqealariga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan va 20 oy hibsda ushlangan. 2006-yilning avgust oyida Rossiya Bosh prokuraturasi tutqunlarni O'zbekistonga jo'natish haqida qaror chiqargan edi. Rossiyalik inson huquqlari himoyachilari so'roviga javoban Inson huquqlari Yevropa sudi Rossiya prokuraturasining Ivanovalik o'zbeklarni Rossiyadan deportatsiya va ekstraditsiya qilishini to'xtatishga oid qaror qabul qildi. O'tgan oyda Rossiya hukumati Ivanovalik o'zbeklarga qochqinlik maqomini berdi. Andijon adolat va tiklanish tashkilotiga a'zo bo'lgan Ivanovalik o'zbeklar vakili Irhomjonning 26 may kuni Xonobod va Andijonda yuz bergan voqealar ortidagi omillar to'g'risidagi fikrlari Prezident Karimovnikidan farqlanadi.
Endi hukumatlar shu kungacha boshqaruv siyosati nimaga qurilgan desiz, odamlarni qalbiga qo'rquv solishga qurilganda. Desa navbatdagi shu narsani yana hosil qilish maqsadida qilingan bo'lishligi ehtimol yo'q emas.
Xabarlarda ozodlik, demak, eshitganimizdek O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 31 may kuni Andijonga safar qilgan. Safar chog'ida Karimov 25-26 may kunlari viloyatning Xonobod shahrida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan bayonot bergan va buni sodir etgan shaxslar topilib jazolanishini ta'kidlagan. Ayni paytda gumon ostida qolganlar tashkilotlashib, bu gaplarning noto'g'ri ekanligini Ozodlik muxbiriga bildirishdi. Havo mavzularida Ozodlik.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts. 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch tashkiloti rahbariyati maxsus bayonot e'lon qilib, unda O'zbekistonda keyingi kunlar ichi huquq faollariga nisbatan kuchaygan tazyiqlarni keskin qoraladi. Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Holly Carter imzolagan bayonot O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati xavotirli bo'lib qolayotgani haqida bong uradi. Bu bayonot yuzasidan Human Rights Watchning Moskvadagi vakili Алисон Гил мана бундай изох берди.
Нам стало известно, что за последние несколько дней по меньшей мере 5 активистов из правозащитной группы Альянс подверглись задержанию, притеснениям и угрозам.
Кейинги 2 кун ичида Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари альянсининг камида 5 аъзоси инсон ҳуқуқлари борасидаги ўз фаолияти учун ҳибсга олинди, тазйиққа учради ва таҳдид қилинди. Davomli tazyiq va qo'rqitish kampaniyasining so'nggi damlari bo'lmish bu voqealar O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi huquq himoyachilarini to'xtovsiz ta'qib etish borasidagi qarori qat'iy ekanini ko'rsatmoqda.
Это кажется нам, что это в связи с их правозащитной деятельностью.
O'zbekistonda xodimlari bo'lmagan Human Rights Watch idorasining O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatga ta'sir qilish uchun qanday vositalari bor deb so'raymiz Алисон Гилдан.
Ну, в данный момент я хочу отметить, что наша организация продолжает быть зарегистрированной в Ташкенте. У нас формально легально существует офис. В данный момент, может быть, у нас нет представителя, но у нас все равно есть тесные связи с многими людьми в стране, и мы продолжаем работать.
Шуны айтмоқчиманки, бизнинг ташкилотимиз Ташкентда ро'yxatga olingan. Биромиз ҳам бор. Toshkentdagi ofisimiz rasman mashru holatda. Ayni paytda O'zbekistonda bizning vakilimiz yo'q, ammo biz O'zbekistondagi hamfikrlarimiz bilan chambarchas aloqadamiz. Biz ishlashda davom etmoqdamiz. Bizning O'zbekistonga jiddiy e'tiborimiz mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga ta'sir richaglaridan biridir.
Я думал, что вот это вот постоянное наше внимание это один из наших рычагов влияния.
Tashkilot vakilasi Alisen Gilning ta'kidlashicha, O'zbekiston hukumati hozirda kamida 12 inson huquqlari himoyachisini faqat o'z faoliyati uchun qamoqda saqlamoqda. Boshqa faollar, xususan mustaqil jurnalistlar va siyosiy dissidentlar siyosiy motivga asoslangan ayblar tufayli panjara ortida hanuz qolmoqda. O'zbekistonda davom etayotgan ta'qibu tazyiqlarning eng so'nggi misoli bo'laroq Human Rights Watch O'zbekiston inson huquqlari alyansining 3 a'zosi Yelena Urlayeva, Salomat Boymatova va Elnur Abdulovlarga nisbatan 27 may kuni ro'y bergan voqeani keltiradi. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga doir o'z hisobotini BMTning Toshkentdagi vakolatxonasiga topshirish uchun ertalab yo'lga chiqqan bu uchala faol fuqarolik kiyimidagi militsiya xodimlari tomonidan to'xtatilib, ulardan ichki ishlar bo'limiga borish talab qilingan. Huquq faollari bunga e'tiroz bildirganida 3 militsioner Abdulovni kaltaklashni boshlagan. Uning boshi, ko'kragi va orqasiga tepgan ichki ishlar xodimlari huquq faollarini mashinaga tiqib, Mirobod ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Bu yerda militsiya xodimlari faollardan inson huquqlari vaziyatiga doir hisobotni tortib olishgan va Yelena Urlayevani 10-iyunga qadar inson huquqlari faoliyati bilan shug'ullanmaslik, hech kim bilan uchrashmaslik va biror piket o'tkazmaslikka doir tilxatga qo'l qo'ydirishgan. Biz 10-iyun kuni Toshkentda bo'ladigan Yevropa Ittifoqining O'zbekiston bilan muloqoti kun tartibiga inson huquqlari faollarining ta'zik qilinishiga chek qo'yish talabini kiritmoqchimiz, deydi Alison Gill.
10 июня состоится очередная, ну, очередной раунд консультаций между Евросоюзом и Узбекистаном, консультация по правам человека.
O'zbekistondagi inson huquqlari faollariga nisbatan kuzatilgan bosim va ta'ziqlar munosabati bilan Human Rights Watch xalqaro hamjamiyat birinchi galda Yevropa Ittifoqining bu voqealar rasmiy Toshkent bilan inson huquqlari borasidagi navbatdagi muloqot markaziga qo'yishni so'radi.
И мы призываем, чтобы Евросоюз настаивал на то, что преследование активистов было в повестке дня.
Алисенгилга ko'ra, Human Rights Watch kabi tashkilotning O'zbekistonda inson huquqlarini yaxshilash borasidagi chaqiriqlari kerakli quloqlarga albatta yetib boradi.
Sog'indim onajon, osmondagi sevgi hamisha bo'lsin yondosh bolaligim.
O'zbekistonda 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan har bir farzandga mehr e'tibor haftaligi o'tkazilmoqda. Tadbir doirasida joylarda uyushtirilgan ko'plab tadbirlarda o'zbek bolalarining shodu xurramlikda yashayotgani ta'kidlanmoqda. Biroq ko'tarinki ruhda o'tkazilayotgan ayrim bayramona tadbirlar ham O'zbekiston bolalarining asosiy muammolarini xaspo'shlay olmadi. Tafsilotlarini mehribondan eshitamiz.
Xorazmning chekka qishloqlaridan birida yashovchi 11 yoshli qizaloq Nigina bayramlarda singlisi bilan istirohat bog'lariga sayrga borishni orzu qiladi.
Bugun bayram, lekin biz sayrga bormadik. Sizlarga ko'rsatdim, hamma bolalar parkda, karsellarda uchirib o'ynab yuribdilar. Lekin biz ko'chaga chiqib yo'q. Bayram parkda chiqib qoldim. Bayram parkda sat, bayramchisak, yaxshi bo'ladi.
Niginaning aytishicha, singlisi ikkalasi O'zbekistondagi eng nufuzli istirohat bog'i bo'lgan Toshkentlend bog'iga borishni orzu qilishadi. Surishtirib bilsak, Toshkentlend bog'iga kirish narxlari katta yoshdagilar uchun 18 ming so'm, bolalar uchun esa 8 ming so'm ekan. Tuman markazidagi istirohat bog'iga kelishga pul topolmagan Niginaning oilasi singari yuzlab kambag'al oilalar farzandlari uchun Toshkentlend bog'iga kirish qo'l yetmas orzuligicha qolishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, har bir farzandga mehr e'tibor haftaligi doirasida Toshkentlend istirohat bog'ida o'tkazilgan tadbir ayrim bolalarga ushbu bog'ga tekin kirish imkonini yaratgandek. UZA ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahri va viloyati, Sirdaryo, Jizzax viloyatlaridagi mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari xalqaro bolalar bayrami
bayrami munosabati bilan Toshkent neft bog'iga taklif qilingan. Ayni paytda 1-iyun kuni Toshkentdagi va viloyat markazlaridagi ayrim istirohat bog'lari ham bolalar uchun bepul xizmat ko'rsatgan. Toshkentlik Dilfuza Davron va bolalarga yaratilgan bu imkoniyatdan xursandligini aytadi.
Parklar to'la bo'lib, bolalar o'ynagan ko'chada ko'plarni ko'ryapmiz. Bolalar ota-onalar bilan birga sodiqurram yurishdi. Qarindoshlardan kecha ikkita bolalari, singlim bolalari hamma zaparkka borib o'ynab kelishgan. O'ynab, rasmlarga tushib o'ynab keldi, xursand edi.
Mang'itlik Robiya opa esa oziq-ovqatdan orttirib bolalarini sayr qildirish imkoni yo'qligidan o'kinadi.
Yo'q, yema ichmas faqat. 3-ta farzandim bor, kigisi keladi, lekin biz yetkazib bera olmaymiz. Biriga olib bersam, ikkinchisiga navbati bilan olib beraman. Bir vaqtda hammasini to'la to'kis olib bera olmaymiz. Kitob daftari deganday. Endi shu bozor uchadan orttirib yetkazamiz imkoniyati boricha. Ayrim vaqtlar yetmay qolayotgan vaqtlari ham bor. Endi yetmay qolgan vaqtda qarz olamiz, so'raymiz.
Shunday ekan sayr qaydan bo'lsin deydi xo'rsinib Robiya opa. Huquq faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, O'zbekistonda qishloq bolalari bilan shaharlik bolalar o'rtasida katta tafovut bo'lib, ayniqsa qishloq bolalarining bilim olish huquqlari qo'pol ravishda buzilyapti.
Bolalarning konkret huquq buzilish holatlari birinchi navbatda majburiy bolalar mehnati. Shu davlat tomonidan bolalarni qishloq xo'jaligi ishlariga, xususan paxta terimiga, bahordagi shu mavsumiy paxta ishlariga majburlab tortish va keyingi paytlarda kuzatilayotgan shu o'quvchilarni o'qish paytida shu ta'lim jarayoni davrida majburiy ishlarga tortish, masalan ko'cha kuylarni tozalash, turli xil sportliklarga ham shambaliklarga tortish, hasharlarga tortish.
Boshqa bir huquq faoli Abdusalom Ergashev esa o'zbek bolalarining huquqlari poymol qilinishi oiladan boshlanadi degan fikrda.
Eng avvalo shu O'zbekistonda shu o'zimiz mentalitetdan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, bolalarning huquqi juda ko'pincha birinchi o'rinda oilaning o'zida poymol qilinadi. O'zbek oilasida bolalar oilaning teng huquqli a'zosi hisoblanmaydi.
Aksar mahalliy kuzatuvchilar esa bolalarning huquqlari toptalishiga ko'p holatlarda qoshshoqlik sabab bo'lishini aytishadi. Namanganlik 9 yoshli qizaloq Ozodlik bilan suhbatda kambag'allik bois 10 yashar opasi bilan birgalikda gadoylik qilishini aytadi.
O'qimayman. Aya bermaganlar. Aya operasiyada bo'lganlar. Opam bo'lsa ko'richa bo'lgan.
Namanganlik bu opa singillar ham bayram bo'lganidan xursand. Bayramlarda ko'chalar odamlar bilan gavjum bo'lgach, ko'proq pul so'rash imkoni bo'ladi deb izohlaydi o'z mamnunligini tilanchi qizaloqlar. Ozodlik uchun mehribon.
Bolalarni himoya qilish xalqaro kuni Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida ham keng nishonlandi. Garchi bu paytda tojikistonlik bolalarning bir qismi paxta dalalarida bo'lsa-da, lekin imkoniyati bor oilalar bolalarni shaharga aylantirganiga olib tushdilar. Xo'jand shahrining Kamoliy Xo'jandiy nomli istirohat bog'ida bo'lib o'tgan bayram tantanalaridan hamkorimiz Alisher tayyorlagan reportajni e'tiboringizga havola qilamiz.
Tojikiston shimoli So'g'd viloyatining Xo'jand shahar markazida joylashgan Kamoliy Xo'jandi nomli istirohat bog'i shu kuni tom ma'noda bolalarga atalgan edi. Bolalikning yoqimli damlarini yodga soladigan kuy qo'shiqlar yangramoqda. Bu yerda Soros xalqaro tashkiloti Oftobak ijodiy aksiyasini uyushtirdi. Mazkur aksiya davomida maktab o'quvchilari va bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilari fortepiano va g'ijjakda o'z san'atlarini namoyish qilishdi. Rossiyaning Yevrosiyo tadqiqotlari instituti jamg'armasi bolalar kutubxonasiga kitoblar, bolalar bog'chalariga zarur jihozlar taqdim etdi. Asfaltda rasm chizish tadbirlarini moliyaviy jihatdan ta'minladi. Bog'ga kiraverishdagi yo'lakning ikki tomonida do'konlar saf tortgan. Bu yerda viloyatdagi maktab va bog'chalar vakillari qo'li bilan tikilgan, tayyorlangan turli mahsulotlar namoyish qilinmoqda. Keng maydonda esa 100 ga yaqin turli yoshdagi bolalar yerga rasm chizardi. Ularning oldiga yaqinlashamiz. 8 yashar Manija ismli qizchadan nimaning rasmini chizayotganini so'raymiz.
Oftob, qahqahlar, daraxt qishda.
Men oftob, daraxt, o'simliklarning suratini chizdim. Chunki quyosh bizni isitadi. Daraxt meva beradi, salqin qiladi, deydi Manija. Narroqda esa chamasi 10 yoshli bola g'amgin ko'rinardi. Uni suhbatga chorladik. Rustamjon, agar prezident bo'lsang, birinchi navbatda nima qilarding?
Agar prezident bo'lsam,
Prezident bo'lsam, Rustam biroz o'ylandi-da, prezident bo'lsam Rossiyaga ishga ketardim, dedi. Yonimizda turgan o'rta yoshdagi odam hazillashib, axir prezident bo'lgandan keyin Rossiyaga borish shart emas-ku.
Hamma bir afsos-ku.
Bunga javoban Rustam, nega? Hamma ketyapti-ku, deydi. Suhbatimizni tinglab turgan 12 yoshli Farangiz gap tashladi.
Men hamma va boshchova bilet qirdim etsam, samolyotda.
Agar men prezident bo'lsam, hamma bolalarga bepul avia bilet olib berardim. Bilet nimaga kerak?
Chunki hamma peshda domba Rossiya kimeri.
Ular bilan Rossiyaga, dadalarimiz oldiga borardik. Ko'rdingizmi, qanday davrda yashayapmiz? Axir bolalar shu haqda o'ylash kerakmi? Deydi qishchasi bilan bayram sayriga chiqqan Xurshid nomli odam.
Mana yabor bog'miniga o'kuni chanqida madaka yamijonda. Hamma zanako, yagota madak namuna, samash Rossiya korobrafdagi mardik orikada o'z.
E'tibor bilan qarang, nechta erkakni ko'ryapti. Bolalar bilan yurganlarning 90% ayollar, chunki erkaklarning aksariyat qismi Rossiyaga mardikorlikka ketgan. Ba'zilari yillab kelmaydi. Bolalarni tarbiyalash va qarash faqat onalarning zimmasida, deydi Xurshid. Firuza ismli ayolning aytishicha bugungi bayramda hamma bolalar ham qatnasha olmagan. Tojikistondagi kambag'alona hayot hamma ota-onalarga bunday imkoniyat bermaydi.
Лучше всего, наверное, 1 июня, потому что именно в этот день мы в такую погоду, с таким настроением.
Men bugun bolalar bayrami bilan hamma farzandlarimizni ularni voyaga yetkazayotgan ota-onalarni tabriklayman. Lekin mana shunday bayram 1 yilda bir marta bo'ladi. Keyin esa 1 yil davomida bolalar unutiladi. Aytmoqchimanki, bolalarimiz hali bolalikning butun nashidasini totib ko'rmayapti. Ayniqsa qishloqlardagi og'ir hayot bolalarning aqallan tuzukroq kiyinishiga ham imkon bermaydi, deydi Firuza. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eshitganimizdek, bolalarni himoya qilish xalqaro kuni Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida ham keng nishonlandi. Garchi bu paytda tojikistonlik bolalarning ko'pchiligi paxta dalalari bo'lsa-da, lekin imkoniyati bor oilalar bolalarini shaharga aylantirgani olib tushdilar. Ayni paytda bolalarni himoya qilish kuni Afg'onistonda ham nishonlanmoqda. Xalqaro bolalar kuni munosabati bilan Afg'onistondagi advokatlar, huquqshunoslar poytaxt Kobulda to'planib, Amerikaning Guantanamo turmasida saqlanayotgan yosh afg'on mahbus Muhammad Javodning ozod qilinishini so'radilar. Muhammad Javodning 12 yoshida poytaxt Kobulda ushlab olib Guantanamoga olib ketilgani aytiladi. Tafsilotlarini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Afg'onistonlik advokatlar anjumani boshlig'i Ruhulloh Qorizoda dushanba kuni poytaxt Kobulda 1 iyun xalqaro bolalar kuni munosabati bilan Afg'oniston davlati va dunyo hamjamiyatini yosh afg'on mahbus Muhammad Javodni Guantanamo turmasidan ozod etishlik uchun sa'y-harakat qilishga da'vat etdi.
Mo'taqozo darim archiyojil davlat va xusus janobi Karzay seb
biz Afg'oniston davlati ayniqsa prezident Karzaydan Javodni turmadan ozod etishlik uchun shartsiz ravishda amaliy qadamlar tashlashini so'raymiz. Biz xalqaro bolalar kuni munosabati bilan janob Karzayga murojaat qilib, Afg'onistonning bir yosh farzandi bir necha yildan beri Guantanamo qamoqxonasida saqlanmoqda. U yerda qattiq ishkanja qilingan. Iltimos uning ozodligi uchun tezda sa'y-harakat qiling deymiz. Muhammad Javodning advokatiga ko'ra, u 2002-yili Kobul shahrida AQSh harbiylariga granada bilan hujum qilganlikka gumon etilib, Afg'oniston politsiyasi tarafidan ushlab olingan. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mas'ullarining aytishlaricha, Javod qo'lga tushirilganidan 9 soat o'tib, Afg'onistonning sobiq ichki ishlar vaziri Toj Muhammad Vardak tomonidan AQSh harbiylariga topshirilgan. U taxminan 1 yil Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy kuchlarining Kobul yaqinidagi Bagram turmasida saqlanganidan keyin Guantanamoga olib borilgan. Afg'onistonlik advokatlar anjumani boshlig'i Muhammad Javod Bagram va Guantanamoda qattiq ishkanja qilinib, u bilan xalqaro qonunlarga zid yondashilganini aytdi. Muhammad Javodning amerikalik advokati Erik Muntolova amerikalik harbiylarni Muhammad Javodni xalqaro qonunlarni oyoq osti qilgan holda qamab, uni qattiq ishkanja qilib aziyat etganlikka aybladi. Muhammad Javod ozod qilinib Afg'onistonga qaytarilgan taqdirda bu yerda ta'qib etilmasligini bildirgan Muntalova bu haqda afg'on rasmiylari unga va'da berganliklarini ta'kidladi. Biz Afg'on rasmiylari bilan bu haqda gaplashdik. Ular bu masalani qattiq qaraladilar. Afg'oniston rasmiylari Muhammad Javod ozod etilib o'z vataniga qaytarilgan taqdirda uni jazolamasliklari borasida ta'kidladilar.
And the country will support him.
Muntalova Muhammad Javod qo'lga tushirilganda 12 yoshida ekanini aytib, endi yigit bo'lganini ta'kidladi. Guantanamodagi afg'onistonlik yosh mahbusning qarindoshlaridan biri Hoji Sherxon uni otadan yetim qolganini bildirib, onasi o'z farzandidan ajralgani bois qattiq aziyat chekayotganini aytdi. Onasi yagona farzandidan ajralgani uchun og'ir ahvolda, ruhiy vaziyati yaxshi emas. Bir qancha vaqt uning qayerdaligini bilmasdi. Endi Muhammad Javodning ozod etilishi uchun umidlar paydo bo'lgan. Onasi ham farzandini bir kun o'z qo'yiniga qaytishini kutmoqda. O'tgan hafta Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mulozimlari Muhammad Javodni ushlab olib, uzoq muddat Guantanamoda saqlangani yuzasidan Afg'oniston va Amerika rasmiylarini jiddiy tanqid etgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan AQShning Guantanamo qamoqxonasidagi afg'onistonlik o'smir mahbusni ozod qilinsin degan talablar yangradi. Xalqaro bolalar kuni munosabati bilan demak advokatlar, afg'on advokatlari poytaxt Kobulda to'planib Guantanamo turmasida saqlanayotgan yosh afg'on mahbusi Muhammad Javod ozod qilinishini so'radilar. Muhammad Javodning 12 yoshida poytaxt Kobulda ushlanib Guantanamodagi qamoqqa olib ketilgani aytiladi. Demak bu O'zbekistonda, Tojikistonda va shuningdek Afg'onistonda nishonlangan bolalar kuniga bag'ishlangan lavhalar edi.
Sog'indim onajon, osmondagi sevgimiz hamisha bo'lsin jondosh bolaligim. Toki ajoyib kunlar ota-ona bag'rida bolaligim. Ko'z yoshni quygan kunlar xursand bo'lgan kechalar bolaligim.
Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapirmoqdamiz. Eshitirishni Abdulla Iskandar taqdim qilmoqda. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayronlar yuzigun oyi oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsudigun ranoyi oshiq bo'lmasham.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soni oshiq bo'lmasham qo'shig'iga bag'ishlandi. Maxtum Quluning 1750-yilda yozgan g'azali 1959-yilda o'zbek hofizi Komiljon Otaniyazov tomonidan ijro qilindi. Avvaliga to'y tomoshalarda aytilgan bu qo'shiq Komiljon Otaniyazov kuylaydi degan filmdan o'rin olgach, xalq orasida mashhur bo'ldi. Komiljon Otaniyazov bilan birga ishlagan san'atkor Gavhar Matyoqubova eslaydi.
Oshiq bo'lmasham o'zi asli bu Destan kimda aytilgan-ku? Maxtum Quluning ketib.
Qaysi yilda birinchi marta qachon aytgan bu qo'shig'ini endi Komiljon aka?
Oshiq bo'lmasammi? Shunday edi aytgan bo'lishi kerak o'zini shu 50 yillikimda. 67 yilda aytgan bo'lsa, 67 yilda 57 yil shu. 67 yil 50 yoshiga girdi, 50 yoshiga girdi. Urgan shahridagi hozirgi Divan kinoteatri bor. Hozir Divan pomni sotib ketdi. Shu vaqtda Divan kinoteatrini birinchi ochilish yili edi. Men Komiljon Otaniyazov 63 yildan to 75 yilgacha birga ishlaganman. Raqqasasi bo'lib turib. To'ylardan birga edim, konsertdan o'sha o'yinlarda yellalarini o'ynab turib, asli ilk qadamimni Otaniyazovni ensemblimdan boshlaganman. Endi ashulachilar, shoirlar uni so'zini ma'nosini ulan etibdilar. Menki film to'g'risida taassurotlarim bor.
Nima uchun bu qo'shiq tanlashdi? Ancha uzun qo'shiq va aytish mumkin diniy bir qo'shiq.
Mana qarang. U tanlagan vaqtimda, shu rejissyorlar ishlagan vaqtimda, misol uchun Mumtoz ashulalar bor, Yellali shuh ashulalar bor, Ondan keyin sevgi haqidagi ashulalar bor, keyin nasihat ashulalari bor. Obязательно bir film ishlaganda hamma ashulalar har bir qirrasidan tanlagan vaqtimda endi ustoz bilasizmi, ko'pincha suvoralarni yaxshi aytgan, maqomlarni yaxshi aytgan. Endi shu endi bu vaqtlarimda maqomlar suvoralab sal yana chetga surilgan vaqtlar bo'lgan ko'pincha biz maqomlar. Shuning uchun ish kuy tanlangan bo'lishi kerak. Shuni tanladi. Ham maqom o'tadi shu, endi esa yoki suvoralar o'tadi deb tur. Mumtoz kuy-ku bu.
Endi qo'shiq qo'shiq jonli aytgan a nima Kamiljon aka ko'pincha jonli aytgan to'g'rimi?
Yo'q, vaqtlar jonli bo'lgan. Bu 69-yinchi yil bu tutlarni eriklarni gullab turgan vaqtda shu aprel oylari edi shu 10-chi aprel oylari edi. Shu vaqtlarda jonli ijro bo'lgan. Undan ham bilasizku, yani ko'ring syomkasini chorno-beloy, oq bilan qora.
Gavhar Matyoqubovaning aytishicha o'tgan asrning 60-yinchi yillarida bir mahallada bir yo ikki uyda televizor bo'lgan xolos. Komiljon otani yozib kuyladi degan film namoyish qilingan kuni bu uylarga odam sig'may ketgan.
Hayronlar guzi gul oya oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsudi gulran oya oshiq bo'lmasham.
Yog'och quti ichidagi jimitdekkina ko'kimtir oynada boshiga do'ppi kiygan salovatli bir hofizning tut tagidagi so'ruvsida qo'lida tor olib qo'shiq aytayotgani aks etadi. O'zi g'oyib zulflari, yaldoga oshiq bo'lmasham, manzilim bog' ichradir, sahroga oshiq bo'lmasham. Komiljon otani yozib ijrosidagi bu qo'shiqni xalq qayta-qayta talab qilib eshitar edi deb eslaydi taniqli ashulachi Olmaxon Hayitova.
Ha, gulren og'a oshiq bo'lmasam, o'sha ashulani bize işe bir yer vaktinde halkımız talep kılardı. 3-4 mertelep kaytarıp kaytıp gelerek. Ben bir dükkana uğradım. Şimdi hayatta şimdi bağır gepler, yakşı gep, yaman gep. Pinçilik başkalar alıp yazgan da bu şair bu geplerini.
Ey yaranlar, bir yüzü ayge aşık bulmuşam. Barçalar maksudi, gül ranage aşık bulmuşam. Olmaxon Hayitovaga ko'ra bu satırlar Allah'a işk münacatıdır.
Abdullajon.
Aha, işte
bu ashurlar Allohga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bular. Xudoga oshiq bo'lib yozilgan narsalar bular, Abdullajon. Ha, bu hali birini sevib, birini yaxshi ko'rib, birini yomon ko'rib emas. Allohga oshiq bo'lib shoirlar yozgan buni.
Filolog olim, filologiya fanlari nomzodi Abduvohid Hayitovga ko'ra, Maxtumquluning oshiq bo'lmasham g'azali sufi shariatining yorqin namunasidir.
Bizga ma'lumki, Maxtumquli o'sha Yasaviya tariqati keyingi vakillaridan biri edi. U birinchi navbatda katta sufi shoir. Maxtumquli shariatini ham o'sha barcha oshiq, yor va boshqa barcha o'sha foydalangan istilohlar bu tasavvuf istilohlari. Maxtumqulini o'sha oshiq bo'lmasham she'rlari, ishq mavzuidagi she'rlari bu albatta tasavvuf.
Alloh sevgisi zikr qilingan qo'shiq qanday qilib sovetlar zamonida targ'ib qilingani haqida Gavhar Matyoqubova xotirlaydi.
Endi Maxtumqul buyuk shoir bo'lgani uchun netmaganlar vaqtda tenzura kishlardi-ku, bilmadim men. Endi buni dini deymiz-ku, qarang. Shu vaqtimdan Kamiljon namoz o'qiradi. Kamiljon otani yozib namoz o'qiradi. O'yga ketgan shu bu fotiyani o'qib, aqidalarni dim odamlarni to'g'ri yo'la boshlaradi. Uyimdan alo.
Gapirib ish turibman.
Ish turib, uyimdan buni bor-ku, ishimni sarkona hayot bo'laradi. Men qizi bilan birga o'qiganman. Muhabbat ismli qizi bor uni. Muhabbat otani yozib degan qiz bilan bircha hozir 5-chi son evvelliyli maktabda shunda bir yo'l uyina borgan vaqtimda shu lozimlarni kiyib boshlarlar ro'mol o'rab yurib shunday nada yurar edi ular. Sharqona hayot boradi uni uyinda.
Nima uchun Kamiljon otani yozib Maxtumquliga murojaat qilganman? Repertuarda ko'proq.
Maxtumqulga rivoj aytgani Maxtumquli buyuk ulug' shoir bo'lgan. Maxtumqulini she'rlari Mulla Nefes'in şiirleri halkçıl buladı. Halkçıl. Bir maktum kulu var ne? Navai'ye müracaat etken o. Agahı'ya müracaat etken o. Maktum kulu için de köpünce nesihet ku. Nesihet yaşlara mı gerek, karılara mı gerek. Karılara mı var ya adından çıkıp gitedi. Doğru mu? Şimdi halk, Şimdi ne dedi o adı rakaması? Narod müstiydi. Halk kim şair bulandı o? Maktım kul. Yine hazıran maktım kulun şiirlerini aytadılar. Bundan ki inam aytadılar. Bundan 100-150 yılam aytkan bozalar. Hazıram aytdılar. Bundan ki 200 yıl etsem beraber aytadılar onun maktım kulun şiirlerini.
Yetti kubul etken bir 14 minutlarla baradılar bu koşuk. Yani şu uzun koşukunu halk kandayı kabul kılgan. Hazırki koşuklar 4 minut mesela.
Bana karan. Hazır yine İskra'da senet rivajlandı, ruh senet rivajlandı, upiremiz rivajlandı, afiriyetteler rivajlandı, İskra'da rivajlandı, doğru mu? Bu devirde on yıllar rivajlanan bulmadan ki, bu devirde hem de şey, mikrofonlar, mikrofon, jivo, canlı itiraf olganı için fakat işi belent avazda aytıladan on eşlatıla kabul kılgan halk.
72 şehriyle min bir dükkana uğradım dedi. Hozirgi ijrochilar uchradim deb ishlatyapti. Endi qaysi qabul qanaqa ayt ijro qilingani ma'qul?
Yo, endi ma'qara uchradim deyasiz o'zbekcha, uvradim deyasiz turkmancha. Bu turkman tilinda aytgan ko'pinchalik. Ana shuni xato aytadilar. Uvradim deyin. Biz yana Turkmanistondan ishladik ku Chamizda Ataniyat bilan 67-yinchi yilda Turkmanistonda, va Turkmaniston xalq artisini bergandan keyin Türkmenistan devletini başlıkları olan tüm çakırı faldılar çamıldan ekeni. Türkmenistan'da yaşayarken Özbekler için Özbek ensembli düzeyin, düzüklerin de 67. yıl Narod Nertis Türkmenistan aldı. Keyin Dasavuz'a varıp durup bize Türkmenistan'da çamıldan atan yazıp Özbek, Özbek ensembli düzdü. Görün mü çık yaşlı devir bu Özbek, Özbek halkını Türkmenistan'dan ensembli Özbek halkı içinde. An şu vaktinde Şunda köp eşitler baktım kulağa neye müracaat etken bu işi gerekiyor. Biz şimdi yavaş kadar kıskamız da ama baktım ben. Molla Nefes Azadiyla hem Türkmenistan için hem Özbekistan için aytar edi o. O Özbekistan, Türkmenistan, Karakalpakistan halk erkisi bulgar nekin 3 milletle ben tutuşu gerek bu. 3'sine duydurusu gerek özün eşitlası bile. Anşı 67. yılda birinci merte Aytşu Van Bakuna.
Kino'da bağlı.
Aytşu'na.
Körgen bana.
Kino filmindeki Aytşu. Şu Aytşu'na ulu bir babacan var bilen birinci merte şurada aytken. Hem hiç aşk bulmuşam mı şurada aytti birinci merte.
Gönlüm eşre yargan mıydım mezlim serada hey. Tartışım ulan bu sedir vokşiman ulu ferhadı hey.
Asli samarkandlik hofiz Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov qo'shiqlarini aytib, elga tanildi. Bahrombek tirikchilik bois torini qo'yib, olis Kanadada yuk mashinasi haydab, shahar-mashahar qatnaydi. Mashina ichidagi radioladan tanish qo'shiq yangramoqda. Chun falak soldi bizni ul kun fano tuprog'ina, dushdi sayrim doimo, Makka, Madina dog'ina, bulbul oldim, sayradim, kirdim eramning bog'ina, poyiband oldim u kun g'am elin tussog'ina, yuz balo mehnatli bir savdoga oshiq bo'lmasam. G'urbat yillarda farzand dog'iga duchor bo'lgan Xofiz bu qo'shiqni ko'zda yosh bilan aytadi.
Allah'ın işi bu nimayam qilamiz. Birinchisi deyolmayman magatni ochig'ida shunaqa ahvolda.
Bahrom Egamberdiyev Komiljon Otaniyozov izdan borib bu qo'shiqni kuylaganida g'azaldagi ohi ko'p, afg'oni ko'p satrlarining zalvorini bir kuni kelib boshqacha his qilajagini o'ylaganmidi. Otasining qo'shiqlarini internetdan mehr bilan ilib qo'ygan qizning vafoti Xofiz ichini dardga to'ldirdi.
Farzand dog'ini Xudoim hech kimga ko'rsatmasin deb bekorga aytishmagan ekan.
Tartışım lan bu sedir vokşiman ol Ferhad'ı hey. Saldı canım iş karacanı ciğerim o dey. Vaderide öttü ömrüm zaya birdim bağda hey.
Eshitganimiz oshiq bo'lmasham qo'shig'ini asli samarqandlik Xofiz hozir Kanadada haydovchilik qilayotgan Bahrom Egamberdiyev ijro qilgan. Bir g'arib oshiq manam, yor seni sandan istaram. Kecha kunduz biling ho hoya oshiq bo'lmasham. Abduvohid Hayitov nazarida yorni yordan izlash g'azalning bosh nuqtasidir.
Yor seni sandan istaram bu
ko'rinib turibdi ki bu mana shu ifoda tasavvuf sufiy shoirlarda juda ko'p qaytariladigan man seni sandan istaram xuddi mana shu joyda judayam o'sha ilohiy mazmun yuzaga qalqib chiqadi Maxtumqulida. Xuddi shunday ramz nafaqat Maxtumqulida juda ko'p shoirlardan keltirish mumkin. O'sha man seni sandan istaraman.
Manzilim bog' ichidir, sahroya oshiq bo'lmasam. Bu nima degan?
Tabiiyki, sahro bu tasavvuf istilohini istilohiyotida sahro bu ishq, hijron vodiysi, hijron dashti, hijron vodiysi deyish mumkin. Bu o'sha oshiqni yorga, yor vasliga intilish jarayonida o'sha hijron vodiysida kechiradigan ruhiyatini ifodalash uchun qo'llaniladigan ramz.
Oshiq bo'lmasam qo'shig'i ijro qilingan Komiljon Otaniyozov kuyladi film yakunida bir so'z aytiladi. Inson umri poyindor, qo'shiq umri poyonsiz. Bu Komiljon Otaniyozov ijro qilgan, bugun esa shogirdlar davom ettirayotgan qo'shiqqa mutlaqo taalluqlidir, deydi Gavhar Matyoqubova.
Shu so'zni Eshullova qarab aytsa da bo'ladi, Komiljon Otaniyozovga qarab aytsa da bo'ladi. Nima uchun desa, shuning Eshullovani buyuk Eshullovchilar aytgan. Ikkisini ham aytilgan bu. Shuni eslab turib men aytaman, bu men dunyodan o'tishimni men bilganmikan, o'zi 69-yil kino bo'ldimi, shu ikki oydan keyin ustoz paralich bo'lib qoldi. Shu kinodan ikki oydan keyin shu o'ng qo'li ishlamay qoldi, shu 75-yil vafot etdi. Shu shoir deyman, shu bilganmi, endi shoirlar ham bir ilohiy-ku, ular ham bir ijodi nesi ilohiydan keladi-ku, kelganim bo'ldi. Shiram shu aytilgan ashullarda ustozni o'zini aytilib turgan toza sodir meni yig'lasim kelib ketdi shu davrim yodimga tushdi shu filmdagi vaqtlarim
barchalar maqsudi gulran oyoshiq bo'lmishim
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida mahalliy qo'shiqchilik uzoq zamonlardan beri o'z hayotiga davom ettirib kelmoqda. Mahalliy qo'shiqchilarning aksariyatini savodsiz xonandalar tashkil etadilar. Ular o'zlari ohang va qo'shiq ijod etib ijro qiladilar. Ayni holda ular ijrosidagi qo'shiqlar aksariyat aholiga manzur bo'lmoqda. Abdulahad Shom ana shu qo'shiqchilardan biri. U Afg'onistonning Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyatlaridan Foryob markazi Maymana shahrida faoliyat olib boradi. U xalqning to'y to'zg'ilariga ishtirok etib, konsertlar ijro etadi.
Bahor kelsa lolalar zordur. Toshlaring milal bordur Afg'oniston Afg'oniston Toshlaring milal bordur Afg'oniston Afg'oniston Sen jonimsan sen tanimsan Bobam yurtdi maskanimsan
Abdulahad Afg'onistonlik o'zbek xonanda Mulla Toj Muhammadni o'zining ustozi deb biladi. Uning qo'shiqlarini ijro etishga harakat qiladi. Abdulahad savodsizligi uchun ham mahalliy qo'shiqlarini ijro etishga majbur ekanini aytadi.
Men Abdulahad Shom Maymana shahri. Ko'proq men shu asli men ustozim Mulla Tojma Sarpuli. Men shuni nimalarini ko'proq maqla. Men Afg'onistonning qo'shiqchilaridan shu mahalliy xonlarni ko'proq yaxshi ko'raman. Boshqa surdan ko'ra shu sullarni yaxshi ko'raman.
Abdulahad Shom boshqa bir qator mahalliy xonanda va sozandalar ishtirokida Maymana shahrida mahalliy musiqa guruhi tashkil etgan. Uning musiqa guruhi shahar markazi va atrof mintaqalarda har doim to'y tomoshalarga da'vat etilmoqda.
Gullar sabza bo'ldi bog'lar. Navbahor ochildi gullar sabza bo'ldi bog'lar. Sovata ilaylin keliler, cüreler vırtağlar. Sovata ilaylin keliler, cüreler vırtağlar. Birini kuligar vabu, birini kuligar tar. Birini kuligar vabu, birini kuligar tar.
ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.